ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสานพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดิฉันอุษาเล็กสมบูรณ์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปเรียนรู้กับมุมมองของผู้นำเครือข่ายกะเหรี่ยงแห่งประเทศไทยคุณไวยิ่งทองบือที่ถือว่าเป็นคนทำงานด้านงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองมายาวนานไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะสำหรับโควิด-19 ที่เป็นโรคระบาดอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีปัญหากันทุกหย่อมแย่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงงานนะคะที่จะต้องเดินทางท่ามกลางความเสี่ยงอย่างเช่นกลุ่มกะเหรี่ยงนี่ก็เป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะคะที่ต้องมีแล้วก็ต้องทยอยกับเข้ามายังหมู่บ้านชุมชนต่างๆที่พวกเขาอาศัยอยู่นะคะก็ซึ่งพวกเขาบางคนนะคะก็มีความสับสนมีความกังวลใจกันอยู่นะคะว่าในถ้าเกิดว่าเดินทางกลับมาสู่ชุมชนแล้วเนี่ยเดินทางกลับมาจากเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็ดีนะคะกลับเข้ามาหรือตามเมืองที่มีปัญหาผู้ติดเชื้อจำนวนมากๆแล้วเนี่ยกลับมาหมู่บ้านบนดอยแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรแล้วที่บอกว่าต้องกักตัวนี่ก็คืออะไรกันแน่นะคะทางทีมงานของเราก็เลยได้ต่อสายคุยกับคุณไวยิ่งยาวร่วมครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ยังมีความเห็นต่อการปิดหมู่บ้านของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆด้วยเนื่องจากเวลาจำกัดดิฉันก็เลยขอคัดบางส่วนจากการสัมภาษณ์มาฝากนะคะ
เข้าใจได้สามขั้นเนี่ยคือในเรื่องของแบบนี้เนี่ยละการเนี่ยแบบนี้แหละครับที่จะต้องทำความเข้าใจให้กับเจ้าบ้านแหละนะครับ
ครับครับครับ
ก็คืออย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างน่ะเวลาเข้าสนามบินเนี่ยผมนี่เครียดมากเลยนะ
ครับ
มันเหมือนกับว่าเฮาเนี่ยอย่างนี้เขายกตัวอย่างเมื่อกว่าเขาเป็นผู้ร้าย
ซึ่
งที่จริงเนี่ยคนตรวจเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกที
่
แต่ว่ามาตรการไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่อย่างอย่างนี้ไงเพื่อความมั่นใจให้กับคนอื่นหมายถึงว่าไอ้ผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยประมาณเนี่ยครับ
ครับครับไม่มีอะไรยากครับ
เขาทำความเข้าใจตรงนี้ให้กับไอ้เจ้าบ้านได้เนี่ยหรือว่าคนที่ปีกมาจากในเมืองที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าเขาเข้าใจแน
่
นะครับเขาจะต้องตระหนัก
ครับครับพี่
ถ้าเขาบอกตระหนักเนี่ยคิดว่ามาตรการในการที่จะอัญญากรบังคับเนี่ยม
ัน
ก็สมควรแล้วสมควรจะต้องทำเพราะว่ามันอันตรายแท้ๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยมันเกิดติดเชื้อขึ้นมาแต่เราโดยที่ตัวการบกมุ่งเนี่ยนี่คือจะเป็นตัวปัญหาเลยในชุมชนนะคิดดูแล้วกันเนาะยอดถ้าเกิดว่าบนดอยนี้เนี่ยเป็นโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดดูความยุ่งยากจะลำบากขนาดไหน
ครับอันนี้โชคดี
ของใช่ใจ
ของปักกยอนี่ยังเท่าที่ดูนี่สถานบนดอยของในส่วนของปักกยอที่อยู่ในดอยนี่เขายังมามีเนาะยังมามีอาการไหมก็ฮะหรือว่ายังนั่งห่วงอยู่หรือว่ามีผู้ติดเชื้อ
ไปแล้วตอนนี้มันไปทุกคุณที่ดีเลยครับ
ครับครับ
เขาอยู่แม้แต่กาลยานิวัฒนาเนี่ยอยู่ไกลๆขนาดนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวว่ามีคนที่เดินทางไปต่างประเทศกลับไปอย่างนี้
ครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันแค่พัฒนาคล้ายๆกับว่าพัฒนาในเรื่องของการเดินทางมันง่ายไงที่แค่วันเดียวอ่ะบางคนญาติพี่น้องมาอยู่ต่างประเทศบางคนไปประชุมที่กรุงเทพเกิดมันไปแล้วก็เชื้อไปติดในระหว่างที่เดินทางไปบ้านเนาะในระหว่างที่นั่งรถทัวร์มาหรือระหว่างที่ขึ้นเครื่องมาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาละเพราะว่าแค่วันเดียวอ่ะสองวันมันก็ถึงแล้วครับในหมู่บ้านอ่ะแล้วก็ฟักตัวอีก14วันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะครับ
ไ
ม่ว่าจะอยู่ในป่าดอยเนี่ยใกล้ตัวมากครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์คร่าวๆจากทีมงานของเรานะคะที่ไปสัมภาษณ์มาจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าข้อจำกัดของรายการก็นำเสนอได้อย่างย่อๆก็จะขอสรุปใจความสำคัญมาให้ท่านผู้ฟังรับทราบกันนะคะค่ะคุณไวยิ่งก็มองว่าการที่จะต้องเดินทางกลับเข้ามาเมืองใหญ่ๆแล้วต้องมีการกักตัวดูแลสุขภาพเป็นระยะห่างหรือว่า social distance ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าโรคไวรัสเป็นโรคที่ติดง่ายจริงๆนะคะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลด้วยในการที่จะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็รับผิดชอบมาให้เป็นพาหะนำเชื้อนี้ไปสู่คนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ย ที่ทางการใช้มาตรการกักตัวกินร้อนช้อนตัวเองไม่ใช้เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่นแล้วก็อีกหลายข้อนั้นอันนี้คุณไวกิ้งนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะคล้ายๆกับการที่เราเดินทางไปสนามบินแล้วจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจค้นละเอียดนะคะขนาดเข็มขัดเองยังต้องถอดคอมพิวเตอร์มือถือโทรศัพท์เครื่องแต่งกายต่างๆที่เป็นโลหะนี้ก็ต้องถอดให้ตรวจทั้งหมดเลยก็เป็นเรื่องของกฎกติกาสากลในการอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยทั่วโลกเขาก็ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือระดับนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็ต้องปฏิบัติตามกฎตรงนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ประกาศกฎในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ต้องแจ้งให้ทางผู้นำชุมชนทราบแล้วก็มีทางแพทย์พยาบาลสาธารณสุขมาช่วยการดูแลต่างๆเงื่อนไขต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแต่ว่าจะสื่อสารยังไงให้กลุ่มบรรดากลุ่มชาติพันธุ์เขามีความเข้าใจอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องถ่ายทอดแล้วก็แปรลงอย่างมีศิลปะส่วนคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็จำเป็นต้องมีมาตรการทางสังคมนะคะเข้าไปร่วมด้วยตรงนี้ต้องช่วยกันดูแลนะคะค่ะถามว่าเป็นสิ่งที่จะใช้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลมามองมาเรียกร้องได้ไหมคุณไวยิ่งนะคะสะท้อนว่าถ้ามันอาจจะยังไม่หรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดเรื่องสิทธิส่วนตัวส่วนบุคคลให้มากนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกระทบกับการมีชีวิตรอดปลอดภัยของคนอื่นๆอีกจำนวนมากก็ต้องผ่อนต้องหย่อนในเรื่องของสิทธิบุคคลที่จะตามอำเภอใจต่างๆเอาไว้บ้างเพื่อให้จำกัดวงของการแพร่ระบาดให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการปิดชุมชนหรือว่าปิดหมู่บ้านที่เห็นว่ามีหลายชุมชนชาติพันธุ์เริ่มปิดกันแล้วนะคะคุณไวยิ่งก็บอกว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เวลาเข้าไปเชิญหน้ากับโรคระบาดเนี่ยเขาก็จะปิดกั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นการปิดเพื่อที่จะทำพิธีปัดเป่าพิธีกรรมปัดรังควานสิ่งที่ไม่ดีตามความเชื่อทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้คนนอกเอาเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็คนในก็อาจจะไปออกไปข้างนอกแล้วก็ติดเชื้อเข้ามาด้วยก็เป็นการปิดแบบชั่วคราวในการจัดการเรื่องโรคระบาดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีโรคระบาดที่จะต้องดูแลกันยาวนานอย่างนี้กันมาก่อนนะคะก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการปิดหมู่บ้านเพื่อทำพิธีปัดเป่ารังควานรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบวิถีภูมิปัญญาเนี่ยจะไปบูรณาการกับมาตรการสมัยใหม่กันอย่างไรก็ต้องติดตามกันด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมจากการให้สัมภาษณ์นะคะของคุณไวยิ่งทองบือซึ่งเป็นสมาชิกแกนนำของเครือข่ายชาติพันธุ์หลายกลุ่มแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะค่ะทางทีมเรานะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์มานะคะเมื่อวันที่24มีนาคม2563ที่ผ่านมานะคะกับมุมมองของแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อการจัดการวิกฤตปัญหาโควิด-19 นะคะที่เป็นวาระร่วมของประเทศไทยจริงๆดิฉันอุษาเหล็กสมบูรณ์นักสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง